Gepliyer Adatlık Radyo Teyir. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9. fevrali, heptenin tişenbe günü. Xabarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan meni Gözel Alparyarın şunki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамындайдан чықышында Орсиядың Сирияда Хуадын Амала Шариян күжімдерінің дөрідін нетижелерінің өзіні құпық тұрынлығын айтты. Демірғазық Оғанстанның бір нәчі вилайетіне Түркменстандың вариан электрик тоғы үлін өпчіне дейін линиялар сөвішір зерарлы санынан чықты. Aşgabatın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Aynı tekbirinden beri öz zahirlerin koluyu olsununda avtologları koymak için bir kadar.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zor kezirlikler ile tanış olun. Германияның Бавария регионында екі yolu çoğutlısı çakınışıp ağzından tek kız adamın ölümüne sebep boldı. Polisiyanın aytmağına göre 9 fevralda yerden iki regional otlusunun bir yolda bir verine qavat gelip çakınışmağı zararlı 150 adam yaralanıptır. German medyası bir otluyunun çakınışıkta yoldan çıkıp bir neçe vagonunun ağdırlandığını haber verdi. Kevr adamların yumurlan vagonların içinde galyanlığı hem aydılıptı. Demir yolu helakçılığı München'den 60 kilometre uzaklıkta Bad Aibling şehirçesi ның голоинде болды, оның себепләре әнтек анықланмады. Орсетің НАТО-дағы елшісі білелішің Орсетің серкетлерінің голоинде қошын топланмағына Москваның жауап бергендігін дойдырды. НАТО-ның біздің серкетлерімізді алып барған шол таярлықтарының қару техники тайдан жауапсыз қалмағанына еркімнің түсінгенлігін мен ықтибарлы деп Александр Грушко Россия 24 телевидениесіне 8 февральда айтты. Грушко Орсетің өз қауіпсіздік бекітлерінде барлышық етмегенін нықтады, ама Кремльдің амал ашырып білжай әдімлеріне ағдамады. Орсетің өгін батырың арасында ақиғат нашықлар Украинадағы кризис флен бағылылықта ерамадылышыян вақтында бірлішін штатыр өнің НАТО өнші яранлары Меркеді өгінді ор Европада қошматша ярық ерлештіриярлар өй түргөнлөшүп кечирерлер. Пентагон якында Орсияда саклама үчүн өз кошунуна һәм Европадагы түргөнлөшүклөрө чыктыжыларны 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин ядгарыяр ва муңа өз коопсулугуна мөхим хөкмүндө серединлигин айдыяр. Ран көштөрү Рамади шаарынын колундагы кеңешликлер ислам дөөлөтү топорунун элинен басып алындыкларын айдыярлар. Харбийлерин 9 февралда айтмакларына көрө кошун полиция ва террорчулукка каршы күчлөр Рамадини Хабания базасы менен баглаган жолу ачыптырлар. Багдадын колундагы бу харбий базада Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы күчлөр жерлешер. Ран расмийлери Анбар вилаятынын пайтахты Рамадинин кайтып алынганлыгын декабр айында ылан эдип тема шаарынын гүндөгөр бөлүгүндө ислам өлөтөлөн сөвөшлөр дәвам эдер. Орсет Сирияда амала шырян хова зарваларының нетижесінде параха дилатың арасында педаларын болиянлығы барады ұнамлы субутнаманың йоқтығын айдар Кремлін мәтбуат өкелі Дмитрий Песков шелі комментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркелін Орсетің ховадың бомбыламағының параха тияшыжыларын арасында дөреден нетижелердің өзіні хопуқтырынлығын айтмағының идеяны 9 февралда чықыш етті шелі Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоғының Орсетің Сирияны басып алмаклыгы катнашыянлыгы барыда айданларны ялан ва маанисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хова хүҗүмләрне 30 сентябрьдә башлапты ва хөкүмәт күчләренә Сирияның мәркәзендә ва гүнбатарында экстремист топорларын ва оппозицион сөйләшүчеләрнең эленә гечен территорияларын кайтып алмага ярдәм берәр. Сауд Арабстанының дәшәри эшләр министры Абдель Аль-Джубейр Бирләшкән Штатларның юл башчылыгындагы коалициянең Сирияда ислам дәүләте топорына каршы амала ашырган хәрби кампаниясының чагында үз йордының юрите күчләрен ивермәк мөмкинчелегенә тәклиф итте. Аль-Джубейр бу арада Вашингтонда Бирләшкән Штатларның дәүләт секретары Джон Керри белән кечерен гәпләшүкләрнең 2нче үнедән чыгышында әйтте. Гәпләшүкләр Сирияда ва Йемендәге конфликтларга гөнүктүрелде. Бирләшкән Штатларның президенты Барак Обама Бирлешкен Штаттардын курьер кошунларынын Сирия жолунмагына каршы чыккар. Эми ал Бирлешкен Штаттардын юрите күчлөрүнүн 50 харбисин ийбермеги кечен жылда карар этти. Халқары Мали фонды Украина Мали көмегінің берілмегіне Йордың хөкіметінің хәкімет башында қалжығы айдың олянса сақланжақ тұн айтты деп Йордың Мали министрі 8 февралды мәлім етті. Иқтисадият министрінің кечен ептірі өдіпісінің чекілмегі өй Мали министрі Наталия Резконың Украин телевидениясында өңі сүрін. Бұ пікірлері Украинаның қарз вергілер бен қатнашықларының ярамазлашма қопының бардығыны өркізді. Премьер-министр Арсений Яценюк хөкіметінің мешхурлығының пезелен уақытында Оның феврал айында парламентте өзіне ұнамсызлық білдірілмегі білен һәм 100% болмағы ықтимал Украина халқары Мали фондынан Бірлесен Штатлардан ва Европа Бірлесуінен 40 миллиард доллар мөлшерде Мали көмегінің бір бөлігінің берілмегіне октябрь айынан бері қарашар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәдірліктері білен таныс болдыңыз, бізге келісіңізді дәвам еттіреріз.